Basango na VOA.
Mpoko elamu na baebanso mozui libaku ya kulanda sango lukota lingala na VOA, The Voice of America, wuta Washington edi sango. Mutu ya mibale amuna na ki na ebola na Goma akufi elubi mukambi. Ati ya mipona bitumba ya Bokono Boye na Goma na Congo Democratic Dokotolo Jean-Jacques Kamuyembe. Mokoni yango akufi na butu ya mardi na mercredi ba kunzi ya Bokolongono ba matisi bokengi poete Bokono e kuka kupanzana te elubi Dr. Muyembe. Vyo walingala ipese kimaluba na mukambi ya bitumba ya Bokono Boye na ituka ya Nord Kivu Dr. Aaron Aruna Abedi.
Probablement wana uti kote ya Bunia so tali Bunia se vele no anituri azaji kontak ya maladi moko na wanda kulandele akuna ilibiso kota mungali na yato hili tena ndele dini akamukle nzela mungali walungu mungali ya ukoma na Goma na Goma asana ji poto moko ila kota ki azaji maladi teiko ulaira koma ki azaji ne normal na sina mikolo abamiko sala kiege akina bifase apatia dispatia ande ikini alebi oi o lopola atangete ya uta ki mungali asali alerte ya ekipi ya sivante ye koko kozoe wana emenye na laboratoire basali examen yango batruve ki aza ebola na precaution mesure ya prevention ezali kosala matuto drube pa kome kosala ka prevention vaccination na kanisi baka mosusu ebele kozala pembeni na ete kokosala nyonso peka ezala epidemi klambe ezala na Goma te ekozalaka baka izole tometi koko
Président de la République Yebisi Ete Mwasi Moko Azalaki Pene na Mokonye Oyo Akufi na Ebola na Goma Ameka Kiko Katisa na Bukavu Kasi Akuma Kite Yebisi Actualite.cd Mwa Bobangi Bozalaki na Banda Tongo ya Lelo na Bukavu Nsima na Masua Moko Ezungi Samaki na Goma na koloba ete mokoni ya Ebola akoki kozala kuna correspondant ya VOA Lingala Ernest Mwero alpesa kimaloba na mokambi ya société civile ya Bukavu
batomboki ya nduma bafunda mikomema bilenge mibali ya quartier Wangoma awa na ingumba Beni bamamo bakitaki balabala peko kende kotela mondele mboka Beni pona ko pamela likambolie
batoto basa babe bamaneta na mokali be basama
bana bamemami ebele mama moko bamemeye awa Lelo mikolumine Bayaka kana tongo makasi Uyo bakuchi ya bazwi Bazalipe
Mwa bolimisi pona yango Tokolanda mokambi ya société civile na Bukavu
Situation lelo ezo kamu isabiso po Batiki mtu akota na bato A partir ya Goma Pe achie batu nyoso bazaki na bato Achie bango na danger Omoni ezaki legerte Otuzali kukondane biso Loko la société civile ya suite kivu Batu bakomi ba boi bango ba ba akoste na Bukavu. C'est vrai, wana eza mesure moko ya ko protéger population. Kasi lokola tozo mona batu bazo lobande mingi ba autorité provinciale eza la awa eza na go bazo lobande mingi ko assurer population ke boza la calme. Kasi tozo mona loka malungati o ezo salema na ndenge ya ko protéger ba awa ba centre eza te na sud Kivu na Bukavu. Mais soko traverser a pembe na Rwanda awa, a pembe na Ruzizi awa. O mona ndenge ba tche ba installation moko sophistiqué alors que avant Ebola écoute pas na bango il faut les kakaka et les kananu na suite Kivu mais na suite Kivu eloko moko te comment expliquer que batuba kumuto akota na bato mais ba kokako ko repérer comme on a été na ba manifeste bazote
na Congo Brazzaville États-Unis ekopesa koleka milliards mibale na ndambo ya CFA pona kosunga misala ya kozungisa basimba minduki na société tupi na mampinga yango yebisa minsima na bokutani ya ambassadeur ya États-Unis na Brazzaville Todd Haskell na ministre ya haut commissaire ya réinsertion na Congo Kinshasa Congo Democratic Comité laïque ya coordination et singité bazuzi batika misala na cour constitutionnelle simana mbeba et munisami tulanda mulubeli ya CLC jeunesse chombela
na ndenge a traité contentieux électoral na ba ninga na ye ba juge constitutionnel et ceci le kumu penza na musalo et cour constitutionnelle koko sala pona mboka te toza kobanga soki mapona mususe ye na cour constitutionnelle na mulenge
Suka na sango na biso yangoyo tukutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala mabino edi isango uta Washington